Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută ne-am focalizat în special asupra termenului folosit în Biblie pentru răpire, și anume harpazo. Astăzi continuăm să ne focalizăm asupra textelor din Biblie care vorbesc în mod special despre aceasta. Punctul culminant este în versetul următor, care spune: unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Vorbim acum despre trăsăturile veșniciei. Am avut un material specific pe ideea aceasta, din care vreau să reiau doar câteva lucruri pe care o să le găsiți interesante, spune Chuck Missler. Primul lucru care mă fascinează este problema dimensiunilor existenței. Știm că Domnul Iisus Hristos, în corpul lui fizic, de-a lungul văilor Galilei, a trăit în sistemul tridimensional. Ai putut să te raportezi la el, ai putut să-l vezi, a mâncat, știți voi, a fost familiar, dar de asemenea știm că după învierea sa, el a avut câteva proprietăți foarte neobișnuite. El a putut intra și părăsi o încăpere fără a păși prin pereți, prin podea sau prin tavan. Noi ne gândim la un cub că are 6 dimensiuni, dar el a putut intra fără a trece prin niciuna din cele 6 mărimi. Dacă ești matematician, poți să înțelegi asta, pentru că ai de a face cu hiperspații. Există doar 2 categorii de oameni care pot înțelege hiperspațiile: matematicienii cu o pregătire specială și copiii mici. Dar s-ar putea ca eu și cu tine să avem probleme în a înțelege aceasta. Acolo unde acest gând apare, vedeți, unii oameni, experți în acest domeniu, presupun că Iisus trebuie să aibă cel puțin 11 dimensiuni pentru a face ceea ce a făcut. Noi nu putem înțelege aceasta fără ceva matematică, în care nu vom intra acum. Ideea este că trebuie să înțelegem că avem de-a face cu spații care au mai mult de 3 dimensiuni. În 1 Ioan, capitolul 3, există un gând fascinant. Acolo scrie: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Aceasta sună ca o vorbire dublă la început, dar totuși ceea ce zice El este: vedeți, când ne uităm la un set de schițe pentru o casă, ne uităm la o reprezentare în 2 dimensiuni a unei case în 3 dimensiuni. Când te uiți la o pictură, este o reprezentare artistică în 2 dimensiuni a unui spațiu care de fapt are 3 dimensiuni. Ceea ce spune el aici este: dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vedeți, singura modalitate de a percepe o reprezentare tridimensională a unei ființe în 3 dimensiuni este să fii o persoană tridimensională ca și el. Înțelegeți? Cam asta se spune aici. Așa că, orice ar fi, oricum ar fi, noi vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Când se va întâmpla asta? Când va apărea El. Este captivant, foarte captivant. Acum, în 2 Corinteni, capitolul 5, există un pasaj mereu trecut cu vederea de oamenii care sunt în domeniul acesta al răpirii. Acest pasaj a apărut în studiile noastre pe când cercetam capitolul 6 din Geneza, din studiul Învață Biblia, și rămân îndatorat ultimelor informații ale lui Tommy Heist, care a accentuat ceva. Așa că am primit ceva la schimb, destul de interesant, dar totuși. În 2 Corinteni, capitolul 5, scrie: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. În limba greacă, aceste versete au anumite detalii la care vrem să luăm aminte. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, el folosește aici ideea unui cort pentru trupurile noastre temporare. De ce? Pentru că de obicei un cort este considerat o așezare temporară pentru o tabără, pentru un camping și orice altceva. Tu și cu mine suntem în așezările noastre temporare. Acestea ne folosesc pentru o perioadă oarecare, 60, 70, 80 de ani. Știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, de la Dumnezeu. O clădire de la Dumnezeu. Vedeți, el trece la un termen mult mai permanent. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și aș vrea să mai adaug ceva, spune Chuck Missler. Mulți dintre noi înclinăm să credem că acest podium sau ne uităm la universul nostru fizic ca și ceva real. Avem tendința să vedem universul spiritual ca ceva ambigu, invizibil, un loc depărtat, fără caracteristici precise. De fapt, este tocmai invers. Acest podium pe care ne aflăm acum este o simulare. Este o simulare care doar se simte solid. Există mai mult spațiu decât materie aici, dacă înțelegem structura atomică. Universul spiritual este cu adevărat real. Acestea sunt doar niște simulări, dar oricum, Biblia continuă spunând: și gemem în cortul acesta, plini de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Cuvântul locaș aici este un cuvânt interesant. În greacă el este oiketerion și este interesant pentru că apare doar de două ori în Biblie. Odată aici, referindu-se la ceea ce noi tânjim pentru trupurile noastre după înviere. Apoi, singurul loc în care mai apare este în Iuda, versetul 6, ca și o aluzie ciudată. În Iuda, versetul 6, se vorbește despre lucrurile căzute din Geneza și anume: el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Așadar, se referă la judecata acelor îngeri care au generat amestecul din Geneza capitolul 6. Interesantă este fraza: nu și-au păstrat vrednicia. Cuvântul este arcai, ceea ce înseamnă căpetenie, stăpânire de îngeri sau de demoni. Ei au părăsit aceasta, nu și-au păstrat vrednicia, dar și-au părăsit și locuința. Cuvântul locuință, iarăși, este okiterion, această așezare de care ei s-au dezlipit prin implicarea în acele lucruri din Geneza 6. Este același cuvânt care descrie ceea ce noi aspirăm pentru noile noastre trupuri. Toate acestea ne vor fi date instantaneu, la răpire. De fapt, vedeți, următorul verset este interesant, pentru că Pavel descoperă ceva aici. În versetul 3 din 2 Corinteni, el zice: negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Despre ce vorbește oare aici? Vedeți, când moare cineva, corpul lui desigur merge în pământ. Dar ce se întâmplă din punct de vedere spiritual? Știe cineva? Merge la Domnul imediat, sub formă de spirit. Nu sunt încă trupuri. Când vom primi trupurile? La învierea de apoi. Pavel folosește acea expresie dezbrăcați, ca fiind cu Domnul, dar nu cu trupul, sau până la învierea de apoi. Și ce prezintă el aici, destul de interesant, este dorința lui, speranța lui că ar putea fi răpit pentru a nu fi dezbrăcat în acel interval, oricât de lung ar fi el. Să ne îmbrăcăm peste el. În versetul 2, în greacă, ependumai provine de la epi, en și duo, însemnând a acoperi cu ceva. O bucată de îmbrăcăminte peste alta care este caldă deja. Așa că avem aspirațiile lui Pavel de a putea fi răpit pentru ca toate lucrurile să se întâmple continuu, pentru că aici se vorbea despre ideea că, din punct de vedere spiritual, va fi cu Domnul pentru un interval anume. din momentul morții până când învierea are loc. Acum, ceea ce s-ar putea opune gândirii acesteia este posibilitatea ca întreaga dimensiune a timpului să fie diferită de cealaltă parte a discuției. Dar acesta este un gând pentru un alt studiu altădată. Am vorbit așadar în episoadele anterioare despre nunta la evrei, care începe cu o cherubah, logodna. Se plătește un preț de cumpărare. Mireasa este pusă deoparte. Mirele pleacă spre casa tatălui său, unde pregătește o cameră separată. În acest timp, mireasa se pregătește pentru întoarcerea mirelui, întoarcere care este iminentă, se poate întâmpla oricând. Lucrul acesta ne conduce la o învățătură importantă, fundamentală, în Noul Testament. Noi o numim doctrina iminenței. Pe scurt, aceasta înseamnă că nu există ceva ce trebuie să se mai întâmple înainte de răpire. Nu înseamnă că se va întâmpla mâine, dar se poate să se întâmple chiar mâine. Nu există nicio cerință pentru înainte. Dacă este iminent, înseamnă că poate fi chiar acum. Cuvântul iminent înseamnă următoarea speranță reală. Următorul eveniment în programul lui Dumnezeu este ca mireasa să fie luată de către mire. Există tot felul de alte lucruri care se vor întâmpla după aceea, dar acesta este următorul lucru care trebuie să se întâmple. Următoarea speranță reală. Nu există nicio condiție în prealabil. Să nu confundați aceasta cu imanent. Deci a nu se confunda iminent cu imanent. Imanent înseamnă că Dumnezeu nu numai că este imperios stăpân, cu mult peste capacitățile noastre, dar El este tot timpul cu noi și activează în beneficiul nostru. Așa că acel termen în teologie are o altă semnificație, doar că este un termen diferit. De asemenea, nu ar trebui confundat cu eminent, care este un titlu de onoare, rezervat pentru persoane cu împliniri remarcabile. Noi ne referim la cuvântul iminent. Creștinii îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă din cer în orice moment. Găsim asta prin întregul Nou Testament, în Filipeni, în Tit, în Evrei, în Tesaloniceni, în Apocalipsa și așa mai departe. Este clar că nu poți să treci prin Noul Testament fără să conștientizezi că se așteaptă de la creștini să-și conducă viața într-o continuă așteptare a întoarcerii Mântuitorului Iisus Hristos. Întregul concept reprezintă iminența revenirii Domnului Iisus. Dacă înțelegeți acest gând, o să descoperiți că multe teorii care există în lumea noastră se vor împotrivi. Dacă există condiții în prealabil, se opun doctrinei iminenței. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, este cel mai bun exemplu. Exprimă speranța și căldura așteptării. Ar trebui să conducă la o viață curată și biruitoare. Oamenii care trăiesc cu așteptarea aceasta pășesc unde trebuie, își văd de viața lor cu o așteptare reală că Domnul Iisus poate veni în orice moment. În momentul când începi să te lași de asta, o să vezi că începi să aluneci. Este o doctrină care clarifică lucrurile foarte bine. Apropo, Apostolul Pavel se pare că s-a inclus în rândul celor orientați foarte clar spre întoarcerea Domnului Iisus Hristos. Am văzut aceasta în 1 și 2 Tesaloniceni. Timotei a fost instruit de Pavel să păzească porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar credincioșilor evrei le-a fost reamintit că încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Scrie în Evrei capitolul 10 și multe alte pasaje de acest fel. De fapt, mesajul Domnului, pe de altă parte, este: puneți-vă talanții în negoț până mă voi întoarce. Vedeți, așteptările unora au fost atât de puternice că s-au oprit să mai muncească. Domnul Iisus vine marțea viitoare sau vine joia viitoare, așa că haideți să ne relaxăm, spuneau unii, astfel încât au trebuit să fie îndemnați să se întoarcă la slujbele lor, la munca lor, iar acest lucru îl face Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, apoi Iacov spune în capitolul 5 să aibă răbdare. Cu alte cuvinte, a fost o așteptare așa de mare că au ajuns să exagereze și au renunțat la munca lor. E tragic pentru că aceasta este o critică corectă la unii oameni care aprobă doctrina despre care vorbim, și anume, răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Câțiva dintre oamenii care nu susțin această viziune pot să fie critici la adresa noastră, pentru că există o tendință de a uita că există lucruri care trebuie făcute între timp. Așa că avem două probleme mari. Prima dintre ele este ceea ce se numește blocarea răpirii. Cealaltă este mania răpirii, cei care aleg anumite date și spun că Domnul Iisus va veni atunci sau atunci. Amândouă aceste extreme sunt opuse și nu au nicio legătură cu voia lui Dumnezeu. Pentru astăzi ne oprim aici, stimați ascultători. Data viitoare vom discuta despre câțiva oameni care au avansat date la care Domnul Iisus Hristos va veni și previziuni care nu s-au împlinit de-a lungul istoriei. Și apoi vom vorbi din nou în detaliu despre răpirea Bisericii Domnului Iisus Hristos de pe pământ. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.